pašā sākumā būs Pēters Lūcis, kas neapšaubām ir viena no tādām Valmieras teātra sejām. Pēters Lūcis, kas video ierakstā būs arī kopā ar aktieriem uz skatuves, un tad tiks pamazām iziet cauri visādiem notikumiem, režisoriem, cilvēkiem, Valmieras teātra sejām, kas ir bijuši nozīmīgi teātrim, pilsētai un arī Latvijai. Un skanēs dziesmas, kas dažādos laikos ir bijušas Valmieras teātra skatuves, un tās izpildīs šī brīža Valmieras teātra aktieri. Un es ceru, ka tā noskaņa būs tāda gaiša un arī nedaudz skumja, jo jubilejas vienmēr ir tāda atskatīšanās uz aizgājušajiem, un tajā pašā laikā tāds, man liekas, gaišs skats nākotni.